Četrti dan radijskega misijona. Prva cerkev.
Drage poslušalke in dragi poslušalci,
lep pozdrav iz studija Radija Ognjišče, in sicer spremljate aktualno misijonsko svetovalnico. Radijski misijon pod naslovom Hodimo skupaj, danes je četrti dan, kot ste slišali, pod naslovom Prva cerkev. In sicer gremo zdaj s signalom daleč, daleč proč, in sicer je v Rimu z nami današnji gost, frančiškan, manjši brat, brat Jan Dominik Bogataj, ki ga zdaj lepo pozdravljam. Dobar dan.
En lepo zdrav nazaj v domovino.
Jo, naj povem, ne, da ste strokovni sodelavec pri Inštitutu za sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, da ste po študiju klasične filologije na Filozofski fakulteti opravili magisterij na Teološki fakulteti in pa diplomo iz bibličnih študij v Jeruzalemu. Zatem ste opravili licencijat iz patristične teologije in znanosti na Patrističnem inštitutu Augustinianum in zdaj tam končujete tudi doktorat. Posvečate se raziskovanju in prevajanju zgodnje krščanske književnosti in kot član sodelujete v Komisiji za ekumenizem in medreligijski dialog pri Slovenski škofovski konferenci. Toliko za predstavitev, da bodo tudi naši poslušalci in poslušalke vedeli, s kom govorimo. Tema, kot rečeno, prva cerkev. Pravzaprav je nemogoče, da bi si do potankosti predstavljali razmere v času začetka krščanstva, a nekaj podrobnosti vendarle je. Pomislimo na novost, ki jo je krščanstvo prineslo. Kakšen prelom s pogansko tradicijo je bil, ko se je pojavilo krščanstvo in zdaj sva pri aktualizaciji, brat Jan Dominik, namreč ali smo vsaj do danes pretrgali svoje vezi s pogansko preteklostjo, ali so takratni bogovi le dobili neka nova imena?
Ja, najlepša hvala za povabilo. Najprej mi je izredno veselje, da lahko delim nekaj te svoje, lahko rečem, strasti oziroma tega svojega zanimanja prav za to antično krščanstvo, se pravi za ta neizčrpen vir navdiha, se mi zdi, tudi lahko za današnje krščanstvo. Lahko ob začetku današnjega dneva, ki je nekako posvečen res prvi cerkvi in me zelo veseli, da ste se tako odločili, malce navidez v navednicah pokvarim cel dan. Ne? Se mi zdi, da je treba po eni strani tudi razbiti mit o tako imenovani prvi cerkvi, kjer je bilo vse idealno, kjer je kot nekakšen nedosežen ideal za današnjo cerkev. Že v apostolskih delih lahko beremo, ne, da se je prva cerkev dejansko soočala s številnimi težavami. Gotovo je bila še tako blizu izvorov, tako blizu dejanske navzočnosti gospoda Jezusa, ampak po drugi strani je bila že povsem človeška, kot je tudi danes. Ne? Se pravi, se je soočala z najrazličnejšimi težavami, kot se soočamo tudi danes. Po drugi strani pa, in zato je mislim, da ne smemo absolutizirati oziroma nekako postavljati na nek piedestal v odnosu z ostalimi obdobji cerkve, ker dejansko cerkev je življenje Boga na zemlji in je bilo od začetka sveta in je še danes in bo vse do konca sveta. Po drugi strani pa je res, ne, mi je všeč ena prispodoba enega pred kratkim pokojnega srbskega patrologa, se pravi strokovnjaka za crkveni očetek, ki je rekel, da je pa prva cerkev bila nekakšno dejansko nadaljevanje apostolskih del. Po eni strani zato ti naši očetje v veri, se pravi te avtori, ki jih beremo, ki jih študiramo, pri katerih se navdihujemo, so dejansko nadaljevanje apostolskih del v smislu navzočnosti svetega duha, se pravi. Mi je všeč ta grška beseda, ki jo potem lahko tudi so jo že prevedli v starocerkveno slovanščino, se pravi, v slovenščini bi bili te očetje, bogonosni očetje, se pravi, theophoro i pateras. Se pravi, k tem očetom se vračamo, ker so bili posebej navdihnjeni od svetega duha, in nam tudi, če danes lahko prinašajo Boga. In to je tudi moja osebna izkušnja, ko sem se tekom študija dejansko potem odločil za posvetitev tem prvim avtorjem. Ker sem v njih našel neko izkušnjo vere, živo izkušnjo vere, živo pričevanje in mislim, da lahko samo tako globoke korenine tudi za danes omogočijo, da kot kristjani sploh preživimo. Zdaj pa morda k vašemu vprašanju, ki je seveda intrigantno oziroma zelo zanimivo, lahko najprej omenim, da nekateri od poslušalcev so morda danes že bili pri sveti maši, nekateri še bodo, ampak v prvem berilu smo slišali tisti znamenit odlomek iz knjige preroka Daniela o treh mladeničih, ki so jih zaradi zvestobe izraelskemu bogu Jahveju vrgli v peč, se pravi v Babilonu. Oni so, torej Sirah, Misah in Abdenago, so kralju Nebuhodonozorju odgovorili: tvojega boga in zlate podobe, ki si jo postavil, ne bomo častili. In se mi zdi to lahko ena odlična istočnica za razmislek, torej o tem, kaj je pogansko. A ne? Vidimo, da se je že stari Izrael soočal z različnimi skušnjavami, da bi svojega boga, ki ga je izpeljal iz sužnosti, ki je potem ga prepoznal kot stvarnika vsega, da bi ga zamenjali z nekimi podobami. Se pravi, da bi namesto živega boga, ki je neviden, ki je vsemogočen, častili oziroma se klanjali nekim stvarem, nekim kipom, se pravi nečemu, kar izdelajo naše roke. Se pravi, z drugimi besedami, da bi si boga prilagodili do takega razumevanja, kot ga sami razumejo. Mislim, da moramo boga vedno ohranjati na določeni distanci, pa ne da bi ta distanca bila neko oddaljenost, ampak v smislu tega, da je konec koncev Bog nespoznaten. Vse, kar lahko vemo o njem, prejmemo od njega. Tudi seveda s svojim razumom, ampak predvsem po njegovom razodetju. In se mi zdi to tista temeljna ločnica med tem, ko razmišljamo, kaj je lahko pogansko, kaj pa je dejansko tista pristna vera, to živa krščanska novost tega neposrednega odnosa z Bogom, ki jo je Jezus prinesel. Tukaj si lahko pomagamo z enim zanimivim avtorjem iz antike, živel je tam med koncem 3. in začetkom 4. stoletja, bil je laik, zanimivo, bil je učitelj govorništva, ime mu je bilo Laktanci, pisal je v izvrstni latinščini, zato so ga imenovali celo krščanski Cicero. No in on je v svoji znameniti knjigi De Divinis Institutionibus, se pravi o božanskih ustanovah, o božanskem nauku, zapisal takole: zato božja podoba ni tisto, kar so človeški prsti oblikovali iz kamna, brona ali druge snovi, ampak človek sam. Se pravi, krščanstvo je prineslo to novost, da je dejansko živi človek tista najlepša, najbolj pristna božja podoba, ker je bil tudi človek upodoben po božjem sinu samom. In Laktanci bi nas morda danes vprašal, kako so lahko mrtvi kipi v službi živega boga. On bi rekel, da je predvsem, torej, da se naša vera, krščanstvo, posveča in ceni najprej živega človeka. In pa potem cerkev kot živo občestvo. Ne v prvi vrsti kot hrame, templje, ki smo jih zgradili sami svojimi rokami, te imajo seveda svoje mesto, svojo vlogo, svojo zgodovino, svojo umetniško vrednost, ampak morda se bližamo poganstvu takrat, ko dajemo prednost nekim idejam, nekim konceptom namesto človeku, in pa morda te zemeljski otipljivi stvarnosti namesto Bogu. Laktanci potem nadaljuje: kajti častiti je treba krepost in ne podobe kreposti. Ne žrtvovanjem, kadilom ali slovesno molitvijo, ampak samo z voljo in iskrenim namenom. Človeško srce je močnejši in neokrnjen tempelj. Naj se raje ono okrasi, naj se ono napolni z resničnimi božanstvi. Se pravi, resnično bogočastje, kot je že Kristus Samarijanki odgovoril, se dogaja v duhu in resnici. In morda nas očetje lahko prav na to spominjajo. Še eno stvar bi tukaj rad rad poudarim. Nekateri teologi, se mi zdi zelo zanimivo, govorijo o tem, da se je tam proti koncu antike, recimo v začetku srednjega veka, ko se je pojavilo to, ko je vzniknilo to, ko se je razvilo tako obsežno, torej čiščenje svetnikov in predvsem tudi Božje Matere Marije, da se je to zgodilo zaradi tega, ker smo postavili Sveto Trojico zgolj v neke filozofske, spekulativne pojme in ni več, in Bog sam, Sveta Trojica, ni bil več zrak, ki ga dejansko dihamo. Ni bilo odrešilno okolje našega obstoja, ne? Ampak je postal nek pojem oddaljen od resničnosti in zato je na mesto Boga prišlo recimo češčenje svetnikov, češčenje Marije, češčenje razno raznih drugih, torej podob ali pa krajev in tako naprej. Seveda, s tem ni nič narobe in gotovo so tudi svetniki neka pot do Boga, ampak mislim, da nas lahko v teh vidikih prva cerkev malce znova naravna na pravo pot, da ne bi bili dejansko res ujetniki nekega poganskega načina razmišljanja.
Brat Jan Dominik Bogata, ja, če greva kar naprej, ne, živimo v času, ki mu vlada napredek, čeprav nihče v resnici pravzaprav ne ve, ali je to nekaj dobrega, ne, ali je nekaj, kar nas prikrajšuje. No, ob tem napredku je seveda treba povedati, da napredek ves čas govori tudi o vrednotah in jih postavlja pod vprašaj, govori, da so zastarele nekatere. Kaj je povezovalna sila, ki je v krščanstvu ista kot v začetku nastanka cerkve? Torej, kako je s tem napredkom v duhovnem smislu? Tukaj bi morali pravzaprav napredovati. Se motim?
Ja, po eni strani je gotovo res, ampak to lahko razumemo, se mi zdi, predvsem v nekem osebnem smislu, se pravi, vse človekovo življenje, tudi v večnosti, kot pravi Gregorij iz Nise, bo to nenehno iztezanje k Bogu. Se pravi, nikoli ne bomo pravzaprav v polnosti dosegli Boga, ampak je vedno ta dinamizem, da ga iščemo. Po drugi strani pa se mi zdi, da nam lahko k razumevanju tega pomaga še en mož iz naše krščanske antike, pravzaprav lahko mu rečemo prvi latinski teolog Tertulian. On je bil učitelj kateheta v latinski Afriki, v Kartagini in je napisal eno zanimivo delo, ki bo upam, da proti koncu leta tudi na voljo v slovenščini, o predpravici zoper krivoverce. In v tem delu on zastavlja naslednjo misel, kar navajam. Resnica je prvotna, laž je poznejša. Časovni red sam torej kaže, da je Gospodovo in resnično tisto, kar se je prej izročilo. Tuje in krivo pa tisto, kar se je poznaje vtihotapilo. Torej, Tertulian ob začetku 3. stoletja se je soočal z najrazličnejšimi krivoverci, tako znotraj samega krščanstva, kot tudi zunaj krščanstva. In je moral pravzaprav utemeljiti to tisto bistvo, kaj neko resnično Kristusovo cerkev sploh sestavlja. Se pravi, utemeljil jo je na te tesni povezanosti z apostoli in zato on dokazuje, da je pravzaprav življenje cerkve nenehno vračanje k tistim prvotnim izvirom, se pravi k Jezusovom razodetju in potem, ki so ga potem apostoli predali naprej. On nima te ideje nekega napredka, kot bo recimo veliko pozneje rekel kardinal John Henry Newman, da je dejansko ta dogmski razvoj, se pravi razvoj skozi zgodovino, da cerkev vedno bolj in bolj odkriva in vstopa v to resničnost tega božjega življenja, božjega nauka. Tertulian reče ravno obratno. Bolj in bolj se oddaljujemo od tega, se pravi s prevelikim preiskovanjem, prevpraševanjem, bolj se dejansko oddaljujemo od tistega izvornega božjega razodetja, ki nam ga je Jezus dejansko prinesel. In on za ločnico med tem, kaj je tisto resnično razodetje, postavi tako imenovano vodilo verovanja, regula fidei. In ga bom prebral v nekaj povedih. To gre za eno izmed prvih, res tistih najzgodnejših afriških oziroma latinskih veroizpovedi tam iz konca drugega stoletja in to on postavi za tisto središče, ki se mu moramo tudi danes kristjani znova približati. Vodilo verovanja pa je tisto, po katerem verujemo. Da je samo en Bog in ne drug poleg stvarnika sveta, ki je vse ustvaril iz nič po svoji besedi, ki jo je predvsem drugim poslal. Da se je ta beseda imenovana njegov sin v Božjem imenu na različne načine prikazovala očakom, se zmeraj oglašala v prerokih, naposled iz duha in pomoči Boga očeta prišla v devico Marijo, v njenem telesu postala meso in se kot Jezus Kristus rodila iz nje. Da je na to oznanjal novo postavo in novo obljubo nebeškega kraljestva, delal čudeže, bil na križ pribit, tretji dan vstal, da je v nebesa vzet, sedel na očetovo desnico, da je namesto sebe poslal moč svetega duha, ki naj vodi vernike, da bo prišel z veličastvom, sprejel svete v uživanje večnega življenja in nebeških obljub, ter posvetne obsodil večni ogen, ko bo poprej oboje obudil in jim obnovil meso. O tem vodilu, ki ga je Kristus postavil, pri nas ni nikakršnih preiskovanj, razen tistih, ki jih načenjajo krivoverstva in jih ustvarjajo krivoverci. Gotovo je treba v našem duhovnem življenju, ali pa tudi v premisleku o naši veri, iskati, se pravi, tudi Kristus je sam rekel, iščite in boste našli. Po drugi strani pa Tertulijan pravi, ko pa dejansko najdemo, ko z vero sprejmemo ta depozitum fidei, ta zaklad vere, ki nam ga cerkev ohranja, se ga moramo predvsem okleniti in se vedno bolj in bolj poglabljati van. In v tem smislu lahko razumemo izziv tudi za današnje krščanstvo, ki se, iskreno rečeno, včasih zdi mestoma, do ene mere tudi oddaljeno od tega, se pravi razsrediščeno. Središče smo slišali, se pravi, v nekaj teh povedih pri Tertulijanu. Ta veroizpoved, ta zaklad vere, to pravilo verovanja, k kateremu se moramo vračati in ga poglabljati.
No, zdaj bova najin pogovor tudi aktualizirala, namreč ugotavljamo, da so vojne vedno bile, ne, tako v času prve cerkve, kot so tudi danes. In bile so seveda tudi verske vojne. Kako slabo spričevalo za krščanstvo je denimo današnja vojna na evropskih tleh, brat Jan Dominik Bogataj?
Ja, res je. Tudi sam sem zelo osebno doživel tisti 24. februar. Sem bil takrat celo v Franciji in sem dejansko tistega jutra ne bom pozabil, ko sem spremljal te prizore in tudi še vsak dan, ko smo soočeni s temi grozodejstvi, včasih človek obnemi. Tukaj predlagam, da se zatečemo k svetemu Avguštinu. Tudi čisto posvetni, sekularni filozofi priznavajo, da je Avguštin eden izmed prvih, ki je oblikoval načela tako imenovane pravične vojne. Avguštin se seveda zaveda, da je ta naša zemeljska realnost posledica greha in je podvržena grehu in da na te zemlji ne bo Božjega kraljestva. Zato so obstajale vojne in bodo obstajale vojne. Tukaj je treba biti po eni strani realist in se ne zatiskati oči pred padlo človeško naravo. Po drugi strani pa Avguštin prav pravi, da je, pa naj se kakorkoli pobožno to sliši, ampak se mi zdi, da je to najglobji krščanski odgovor, da je pravzaprav začetek vsake vojne v človekovem srcu. On pravi v svojem znamenitem delu De Civitate Dei o Božjem mestu, in v vsakem posamezniku se meso poželivo upira duhu, duh pa mesu, sklicujoč se že na Pavla Galačanom. Se mi zdi, da nam lahko tukaj pomaga k razumevanju prav to njegovo razlikovanje med dvema mestoma. Se pravi, on celotno človeško zgodovino razume kot sobivanje, lahko tudi rečemo boj med tako imenovano civitas terrena, se pravi zemeljsko mesto, in pa civitas dei, se pravi Božje mesto. V prvem vlada diskordija, se pravi nesoglasje oziroma razdori, v drugem vlada konkordija, se pravi soglasje, harmonija. Zdaj, pomembno je tudi to, da tako božjega kot zemeljskega mesta ne identificiramo z neko posamezno državo, ustanovo, ki bi jo sami radi nekako propagirali. Ne? Tudi Avguštin sam pravi, da božje mesto ni v celoti cerkev in obratno, da vsa cerkev v celoti ni del božjega mesta. In tukaj žal lahko vidimo, da je del krščanstva, ki taka grozodejstva celo podpira, morda v skladu z Avguštinom zunaj tega božjega mesta. Je pa res, da si ne bi drznil presojati, presojal bo to na koncu stvarnik in sodnik. Lahko pa nam to pomaga k boljšemu razumevanju naše zemeljske situacije. Pa naj preberem še en kratek odlomek iz tega Avguštinovega dela De Civitate Dei. Dve mesti sta nastali zaradi dveh ljubezni. Zemeljsko zaradi ljubezni do sebe, celo vse do zaničevanja Boga. Nebeško zaradi ljubezni do Boga, celo do zaničevanja sebe. Prvo se hvali samo seboj, drugo z Gospodom. Prvo namreč išče slavo pri ljudeh, največja slava drugega pa je Bog, priča vesti. Eno dviga glavo v svoji slavi, drugo pa pravi svojemu Bogu, ti si moja slava in dviguješ mojo glavo. V enem knezi in narodi, ki jih podjarmlja, vladajo zaradi ljubezni do vladanja, v drugem si knezi in podložniki služijo ljubezni, slednji ubogajo, prvi pa mislijo na vse. Eno se navdušuje nad svojo močjo, ki jo predstavljajo osebe njegovih vladarjev, drugo pa svojemu Bogu pravi, ljubil te bom, Gospod, moja moč. Avguštin v nadaljevanju dela postavi še dva primera, lahko rečemo bratomornega dejanja. Po eni strani, kot Rimljan, kot Latinec, se spominja začetka Rima, se pravi spora med Romulom in Remom, kar za Avguština pomeni, da je zemeljsko mesto razdeljeno proti sebi. Se pravi, to, da je Romul ubil svojega brata Rema, prikazuje to, da smo v tej zemeljski eksistenci dejansko vedno nekje v boju. Po drugi strani pa imamo na začetku svetega pisma še en bratomor, torej za Avguština pa spor, ki je izbruhnil med Kainom in Abelom, ponazarja sovraštvo, ki vlada med dvema mestoma, med Božjim in človeškim. Se pravi, imamo Romula in Rema, ki ponazarja boj med ljudmi, med tem človeškim načinom, grešnim načinom razmišljanja, potem pa imamo Kaina in Abela, ki pa ponazarjata boj med dejansko Božjim in človeškim, se pravi med svetim in nesvetim. Zdaj, nisem vojni ali pa politični strokovnjak, zato bom poslušalcem prepustil, da si sami oblikujejo mnenje, za kateri boj gre sedaj v Ukrajini.
Brat Jan Dominik Bogataj, greva še nazaj k izvirom. Tam je tudi vzklik, ki smo ga večkrat slišali. Nekateri se zato ozirajo v čas, ko je duhovnik govoril latinsko in so verniki smeli prejemati obhajilo samo na kolenih. Kaj je bistvo poziva nazaj k izviru? Je morda to mogoče razumeti tudi glede na sekularizacijo, v kateri živimo?
Ja, dejansko ta vzklik ad fontes, se pravi k izvirom, k virom, se je pojavil, lahko rečemo, konec 19. v začetku 20. stoletja, čisto v kontekstu teologije, ko so različni teologi skušali preseči zgolj tisto scholastično teologijo, ki je bila zelo razumerska, zelo filozofska, in so začeli na novo odkrivati cerkvene očete, se pravi, lahko govorimo o nekakšni patristični renesansi, to poznamo tako na vzhodu, v Rusiji, v Grčiji, kot pa tudi na zahodu. In lahko rečemo, da še danes po eni strani nadaljujemo s tem delom, ko se posvečamo tem prvim krščanskim avtorjem, jih prevajamo, jih njihova dela vedno bolje razumevamo in razlagamo. Ne? Po drugi strani pa to bogatstvo te, lahko rečemo, prve cerkve ali pa zgodnjega krščanstva, vedno bolj oplaja tudi življenje konkretnih ljudi, čisto preprostih. A ne? In v tem smislu res povabim, da tudi v slovenščini, še posebej v zadnjih letih, dobivamo vse več in več zelo dobrih, kvalitetnih, patrističnih del v lepi slovenščini in vabim se poslušalce, da si morda za konec tega posta, za nek postni izziv ali pa potem tudi vnaprej priskrbijo kakšno knjigo kakšnega našega očeta ali pa tudi matere. Ne? Pred kratkim je išel dnevnik Romarice Egerije, ki je v 4. stoletju popisovala svoje izkušnje, ko je potovala po Sredozemlju, po Bližnjem vzhodu, po svetih krajih, svete dežele. Tako da tudi ženske predstavnice imamo v tem zgodnem krščanstvu. In res vabim, da bi ta klic nazaj k izvirom postal kot nekakšno vračanje v domačo hišo, k staršema, k očetu in materi. Mar si kdo od nas je zapustil doma, ne? Normalno je, da mlad človek odide, gre po svoje, ampak se vedno znova rad vrača k tistemu svojemu izviru, k ognišču, kjer se napoji, kjer se opolnomoči, zato da potem lahko svoje poslanstvo v svetu upravlja naprej. Že Irinej Lionski, prvi krščanski teolog, je že v 2. stoletju zapisal, da je tisti, ki ga je nekdo poučil, pravzaprav sin svojega učitelja, učitelj pa se imenuje oče svojega učenca. In zato tem velikim avtorjem prvega krščanstva rečemo dejansko cerkveni očetje. Ne spomnim na en kratek zapis znamenitega britanskega pisatelja C.S. Lewisa, ki je v enem uvodu v angleški prevod Atanazijevega dela o učlovečenju zapisal: "Ne želim, da bi običajni bralec ne bral nobene sodobne knjige. Če pa mora brati samo nove ali samo stare, mu svetujem, naj bere stare. Nova knjiga je še na preizkušnji in nepoznavalec ne more soditi o njej." Se pravi, on dejansko priporoča, čeprav je bil sam sodoben pisatelj, naj beremo stare knjige. Zakaj? Ker so že preizkušene, ker so se dejansko tekom stoletij že pokazale, da je v njih resnica, da je v njih neka večja modrost. In še posebej to velja za naše cerkvene očete, ne? Ker imamo tiste 4 tradicionalne kriterije, da je nek avtor bil lahko imenovan za cerkvenega očeta. To je po eni strani pravovernost nauka, po drugi strani svetost življenja, po tretji strani potrditev strani cerkve in naposled tudi starodavnost. Ne? In zato smo lahko, ko se odločimo, da se zatečemo k našim očetom in materam v veri iz teh prvih stoletij, gotovi, da bomo pri njih našli nek bogat pristan, neko toplo ognišče, ki nas bo napojilo in nam dalo moči tudi za krščansko življenje v 21. stoletju. In lahko menim enega takih primerov, ki nas je vse navdušil oziroma presenetil. Prva knjiga te znamenite zbirke grških cerkvenih očetov, Filokalija, je izšla ravno v času COVID krize. Potem tudi drugi zvezek, sedaj pripravljamo 3. in še 4. Ampak vse nas je presenetil nenavadno velik odziv, da je bilo treba knjigo ponatisniti, da je prišla celo v audio obliki, da bo išla v e-obliki. Se pravi, smo dejansko začutili, kako so ljudje prav v tem težkem času, zahtevnem času, lahko rečemo, še posebej žejni neke prave, resnične duhovnosti. In mislim, da bo krščanstvo današnjega in jutrišnjega dne lahko obstalo samo tam, kjer bo dejansko globoko zakoreninjeno v ta depozitum fidei, v ta zaklad vere, ki je tisto osrednje bogatstvo cerkve. Ne zlato, kipi, prižnice, cerkve, ampak to živo pričevanje vere v ostalega, do katerega lahko dejansko dostopamo in smo privilegirani, da lahko dostopamo tudi preko spisov naših cerkvenih očetov.
Skratka, po eni strani se informirati, brati, poglabljati, vendar pa vse skupaj seveda prenašati v ta čas, tukaj in zdaj.
Absolutno. In ne, za konec dodam eno spodbudo, ne navedem Atanazija Aleksandrijskega, tega velikega branitelja prave vere v 4. stoletju. On je rekel, da bo tista vera, če je nihče ne bo ohranil v celoti in brez madeža, nedvomno zavedno propadla. A ne? Ohranila pa se bo, lahko rečemo, tista vera, ki bo premišljena, ki bo utemeljena, ki bo dejansko nek naše sidro, nek pristan ob vseh valovih in vetrovih, ki prihajajo in bodo gotovo še prišli, ampak če se bomo vračali k njej, zatekali k njej in jo dobro poznali, bomo vzdržali. Ne? Tisti, ki bo vztrajal do konca, lahko dodamo v veri, bo zveličan.
Hvala lepa, brat Jan Dominik Bogataj, frančiškan, ki ste se nam oglasili iz večnega mesta, lahko rečemo tudi s temi večnimi resnicami naših očetov v veri. Ob četrtem dnevu letošnjega radijskega misijona Hodimo skupaj, ki govori o prvi cerkvi. Hvala lepa za vaše besede. Vse dobro želim in verjamem, da ste s svojimi besedami našim poslušalkam in poslušalcem odprli en nov košček za razmislek na poti do dobre priprave na letošnjo Veliko noč. Hvala lepa, srečno.
Bog daj, da bi bilo tako. Lep pozdrav tudi v domovino in blagoslova še v današnjem dnevu.
Radijski misijon 2022. Hodimo skupaj. Naše misijonske vsebine spremljajte tudi na spletu. Lahko jim ponovno prisluhnete v audio arhivu ali pa se naročite na podcast misijona radio.ognisce.si.